İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Dushanba oqshomida Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islomiy yashash tarzi dasturi manzuringizga havola etiladi. Mazkur dasturni men Adiba Qodiriy olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizning so'nggi sonida mazkur dasturlarga oid mavzularni xulosa etishni maqsad qildik. Islomiy yashash tarzi to'g'ri va oqilona muomila va munosabat qilishimiz uchun bizga ko'mak beradi. Qur'oni Karim insonning hayotdan rozi bo'lish his-tuyg'usiga erishish uchun o'zining ta'limotlarida kerakli tajribalarni taqdim etadi va insoniy xatti-harakat va axloqqa tayanib, insonning qo'lga kiritgan tajribalari va xatti-harakatlariga o'ziga xos qarashga egadir. Islomiy yashash tarzi dasturining majmuasida mahorat va tajribalarni tahlil etgan edik. Bugungi dunyoda texnologiyalarning tez sur'atda rivoj ravnaq topishi hamma narsani sanoat va insonning moddiy farovonligi ta'siri ostida qaror bergan kim hayotning asosiy mehvari, ya'ni insonning o'zi hoshiyada qolib, undan g'aflatda qolishmoqda. Insonning tinchligi va hayotning mahoratlariga tegishli bo'lgan ilmdan bir qismi diqqat e'tibordan chetga qolgan. Inson o'zining barcha qudrat va qobiliyatlariga qaramasdan xasta va yolg'iz qolmoqda va uning vujudida yashiringan azim boylikni ishlab chiqarish uchun kerakli mahorat va tajribalarga ega emas. Psixologlar o'tgan yillar davomida insonning qudratlarini tekshirish va tadqiqot olib borish bilan qiymatli natijalarga erishdilar kim hayot imkoniyatlarining rivojlanishi va zohiriy ko'rinishda farovonlikka erishi qatorida o'zining zehniy griftorliklarini hal etib, osoyishtalikda qaror olishi uchun insonga ko'mak beradi. Hatto o'zining xushbaxtligi, saodati va rivoj ravnaq topishi yo'lida yuksak muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishlari mumkin. Bu mavzulardan biri hayotning tajribalari hisoblanadi. Hayot tajribalari turli sharoit va vaziyatlarda to'g'ri va oqilona amal qilishimiz uchun bizga yordam beradi. Hayot tajribalari tinch va orom hayotga ega bo'lishimiz, lazzatlanishimiz va ayni holda boshqalar bilan foydali va yaxshi aloqani barqaror etishimiz, qo'pollik va yovuzlikka qo'l urmasdan oldimizda bo'lgan masalalarni hal etishimiz hamda hayotda muvaffaqiyatlarga erishish zimnida xursandchilik his-tuyg'usiga ega bo'lishimizga yordam beradi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, Siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz forstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@forstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Islomiy yashash tarzi dasturimiz majmuasida xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti taqdim etgan 10 mahoratlarga e'tibor qaratish zaminida hayot tajribalarini Qur'oniy Karim nuqtai nazari hamda yangi qarash bilan o'rganishni nazarga oldik. Hayotda eng muhim bo'lgan tajriba bu o'zidan ogoh bo'lish va o'rganish sanaladi. Oxirgi 10 yilliklar davomida psixologlar ijtimoiy chalg'inishlar va xatti harakatdagi tartibsizliklarni tahlil etishda shunday natijaga erishdilarki, ko'p zarar va tartibsizliklarning aksariyati odamlarning o'zidan ogoh bo'lmasliklari va muvaffaqiyatlarni tahlil etishda qobiliyatsizligidan ildiz oladi. Ogohsiz bo'lgan inson o'zligidan g'aflatda qoladi va hech qachon o'z ixtiyoriga ega emas. Dasturimiz davomida bir necha psixologlar va tadqiqotchilar, jumladan fransiyalik tadqiqotchi Vil Durantning sog'lomlik haqidagi fikrlarini keltirgan edik. U shunday fikr bildiradi. Sog'lomlik ishlashdan kelib chiqadi va shuning uchun yoshlikka go'zallik va latofat bag'ishlaydi. Go'zallik va latofatning sir asrori ishlashdadir. Va ishlash esa xushbaxtlik ramzining yarimidir. Ish islom madaniyatida toat ibodatlar qatorida joy olgan. Chunonchi o'zining rizq ro'zini topish uchun say harakat qiladigan shaxsning fazilati ishsiz toat ibodat qiluvchi shaxsdan afzalroq deb qabul qilingan. Qur'on madaniyatida mu'minlar jamiyatning barcha odamlariga nisbatan haq huquqlari bor. Ular har bir tashvish va notinchliklarni bartaraf etish uchun befarq qaramaslikka vazifadordirlar. Hamda iymon aloqalariga asoslangan holda sog'lom va pok jamiyatni yaratish uchun bir-birlarini nazorat qilishlari shart va zarur. Insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlab, noto'g'ri yo'ldan qaytarishdek ulkan mashaqqatli ishni amalga oshirishga uni Allohga bo'lgan iymoni undaydi. Iymon asoslarining asosidir. Jumladan, yaxshilikka chaqirib, amri ma'ruf va nahyi munkar qilishning ham asosi iymon bo'lgandagina maqsadga yetishiladi. Ana shundagina ikki dunyoda baxt-saodatga erishiladi. Aks holda nuqsonga duchor bo'ladi. Agar bu amr va nahi munkar tanqid qilish foydali va ta'sirchan bo'lishi lozim bo'lsa, biron bir shaxsning xatolarini uni xafa qilmasdan unga aytishimiz uchun va maxsus mahoratni talab qiladi. Aks holda bizning harakatimiz noqulaylik va samarasiz bo'lib qoladi va biz boshqa tomonning xafa bo'lishidan qo'rqib, amri ma'ruf va nahi munkar qilishdan qo'l tortamiz. Amri ma'ruf va nahi munkar normalar va me'yorlar hamda qadriyatlarni mustahkamlashga zamina yaratadi. Agar jamiyat a'zolari o'zaro ahvollaridan boxabar bo'lib, bir-birlarini yaxshilik va haq yo'liga da'vat etsalar va yomonlik va nopokliklardan o'zlarini tiysalar, buning o'zi bosqichma-bosqich insonlarning ruhiyasiga ta'sir yetkazib, yaxshilik zaminasini yaratadi. Alloh taolo shunday ko'rsatma beradiki, agar sening pand nasihating va ta'kidlashing shaxsga ta'sir yetkazsa, bu ishni amalga oshir. Aks holda, amri ma'ruf ta'sirsiz bo'lsa, uni amalga oshirishdan qaytaradi. Umumiy qilib aytganda, o'zidan ogoh bo'lish mahoratini kasb etish, o'zini hurmat, ehtirom qilish foydali va mas'uliyat ila amal qilishning poydevori sanaladi. Ilohiy payg'ambarlar, muqaddas kitoblar va fazilatli shaxslar insonlarni xudogohlikka da'vat etishgan va uni har qanday ilmdan afzalroq hamda o'zidan ogoh bo'lishning muqaddimasi deb bilishgan. Chunonchi Hazrat Ali alayhi salom shunday marhamat etadi: Kimki o'zini tanisa, xudoni ham taniydi. Muhtaram tinglovchilar, radiomizning internet sayti postudio.com/oz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili uzbekkuchukcha.postudio.com. Islomiy yashash tarzi dasturi siz azizlarning diqqat e'tiboringizni o'ziga jalb etdi degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, siz Islomiy yashash tarzi dasturimizning so'nggi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.